sartu da lapurra. Sartu da lapurra, jaun andreok. Ongi etorri lapurren gordelekura, hemen gara, bi astean behin ohi dugun legez, 15 minutu zarituko gara zuekin, gaurkoan, harribitxi berezi bat ekarri dizuegu, eta itxasotik ekarria da, itxasoko haizeak ekarritako harribitxia da, eta izenburu bitxia du, E-Petrel. Sasoi petralak ditugu eta petral gabiltza garaile hauetan, gu baino askoz lapurragoak direnek eramaten dituzte titularrak eta arreta guztiak, eta behar bada horregatik egin zaigu bitxia petrel hitza aitortu behar daukagu, liburu hau irakurri aurretik ez genekie da petrel horrek zer esan nahi zuen, eta orain, jakin badakigu, nahiz ta ezagutu ez, itxasoko hegaztiak direla petrelak. Julio Villar Donostiarrak idatzi zuen liburua eta honezkero izango ditu dozenatik gora edizio liburu honek. Mito bilakatu da eta 70ko hamarkadan hainbat eta hainbaten mahaitxoan egontzen liburu hau eta askorentzako esan bezala mito bilakatu da bai Julio Villar bidaiaria bera eta baita zehazki liburu hau ere E-Petrel. Hortaz, entzun ditzagun gure sirena hotsak eta gaurkoan liburu berezia itxasotik ekarria, Julio Villarrena, E-Petrel. Astera doa, sartu da lapurra. Galapago uartetako musika da ekarri duguna hasteko eta E-Petrel gazteleraz dagoenez hitzaurrea euskaratzeko ausardia edo hobesan da lotxagabezia hartu dugu. Lehenago, ara ona ibilia nintzen Europan barrena autoestop eginez. Eta hainbat urtez mendiari emana bizi izana nintzen. Pirinioak, Picos de Europa, Alpeak, Dolomitak, ene etxeak ziren, ene unibertsoa. Azken finean, ene mendien zerumugak ziren, ene bizitzarenak. Munduari bira ematearen ideia, eskalada istripularri batetik sortu zen. Potrei mendiaren egian izan zen, Mont Blanken, ia 4.000.000 metroko altueran. Bi gau eta bi egun igaro nituen arroka batean zintzilik, hankan austura bikoitza nuela, tibia eta peronea. Ene adiskideek eta helikoptero batek salbatu zidaten bizitza. Ama bostilabeteko etenaldiaren ondoren, igeltxu eta ebakuntza artean, aske geratu nintzen berriro. 4 hilabete geroago hasi zen ene bidaia. Marquesas uhartetako doinuak orain entzuten ditugunak, hain zuzen ere han ibili zen Julio Villar, eta jarraitzen dugu hemen bere EP3 liburuko guk euskaratutako hitzaurre hortatik pasarte batzuk irakurtzen. Orduan 25 urte nituen. Sekula nabigatu gabean nintzen eta ez nekien itsasoari buruz ia deus. Dakidan guztia bakarrik ikasi dut. Ene itsasontziak 7 metro luze ditu eta 1200 kiloko pisua. Sailean erekia berez bidaia laburretarako egina dago. Bartzelonatik atera nintzen 1978ko apirilean eta Mediterraneoko portutik portura nabigatuz Marokora iritsi nintzen. Eta gero, Kanariar uarteetara. Ondoren, Atlantikoa zeharkatu nuen, 34 egunetan. Hilabete batzuk eman nituen Antilla uarteetan, eta gero, Karibe itsasoan barrena, Panamara heldu nintzen. Handik sartu nintzen, ozean barean. Galapagoak, Markesa uarteak, Tuamotu, Tahiti, Sotavento eta Cook uarteak, Hebrida berriak, Fiji uarteak, Zeelanda berria, Ginea berria eta Koralezko itsasoan, bizipen izugarriz beten ituen bizitzako bi urte eta erdi. Tahitiko danborrak dira hain zuzen ere entzuten ari garenak. Australia iparaldea, Arafura itsasoa, Timor itsasoa, Indiako zeganoa, Chagos uarteak, Madagaskar, Mozambike, Hegoafrika, Santa Helena uarteak eta Brasilgo iparraldemendebaldeak osatu zuten ene itsasaldia. 1972ko udan amaitu zena Lekeitiako portuan. Banana vanga kulani haome mulusafifu. Jose Mukabele, Mozambiketik, balada para las miñas fillas. Banana vanga Lau urte eta erdian, ene itsasontziak 28 mila itsas mila egin ditu. Hots, munduari bira bat eta erdi. Mistral da munduari bira eman dioten itsasontzi arinenetako bat. Behar bada, arinena. Ene bidaian zehar portuetan lan egin izan dut, dirurik gabe atera bain nintzen. Oso jendea begitsua topatu izan dut, askotan lagundu izan nauena. Bizi izan naiz uarte eta herrialetan non bizitza erreza zen, eta natura oparoa. Panamatik Tahitira 9 hilabetez alderrai, dirurik gabe bizi izan nintzen. Urte horiek beteta daude une sinestezinez, baina aldi berean erreal eta atsegingarriz. Ego Afrikako doinuak. Liburu hau, Epetrel, kontakizun egiatia da. Ene bidaiaren alaitasun eta tristurena. Liburu hau, ene arimaren isla da. Hauxe da sartu da lapurra eta gaur aurkezten ari garen arribitxia da EP3, Julio Villarrena. Aproposa iruditu zaigu nora ezean gabiltzan gara jauetan, nora bide guztiak hautsi eta bakarrik belaontzi batean bidaiatu zuen donostiarraren adibidea ekartzea. Eta bide batez eskerrak ere Fermin lagunari berak eman baitzigun liburu honen berri eta gozamen handiz irakurri dugu. Edo zein garai baita proposa liburu hau eskutan hartzeko eta bidaiekin amets egiteko. Esan dugun bezala, Julio Villarren azken portua, bidaiko azken portua, izan zen Lekeitio, eta bere azken aurrekoa Paraiba, Brasilen, entzungo dugun kanta, Tim Maiaren Que Beleza, Brasildik. Eta horrekin batera, liburuko lehenengo lerroak irakurriko dizkizuegu geuk euskaratuta. Lokarriak hautsi izena du. Lehenengo atalak. Banoa, hautsi ditut lokarriak. Bizitza nirea da eta eskutik heltzen dut joan gaitezen norabait. Atzean utzi ditut gustuko ez ditudan gauzak, zentzurik ez daukaten gauzak. Gure sokeria zitza ematen diaden jauntxoak, bizitzaren alaitasunak biltzen eta hipotekatzen dituzten sistemak. Eta hartu behar dudan bidea hartzen dut, lurra ezagut dezadan, nirea den lurra hu. Eskutik heldutagoaz, ene bizitza eta biok, ni eta ene bizitza. Eta hemen hasten duguna maitasun ekintza bada, eriotzaraino iraungo duena. Horregatik da ederra gure ibilia, dotorea, estetikoa. Banoa ibilian, batzuetan bizitza ene aurretik doa, arrastakan arama, alai mingarri ardura gabe. Besteetan, neuk urratzen dut bidea, ene burua segur, eta nik hautatzen ditu sendak. Eta begiratzen dut lasterka, atxeden hartuz, ezagutuz, ene aurrean dudanarekin asaldatu egiten naiz. Joana naiz, urrun nago honezkero oso urrun, eta ezin dut atzera egin. Horregatik batzuetan pixka bat bakarrik sentitzen naiz, pixka bat bakarrik. Banoa eta kontziente naiz bizitza horrela hartzeak dakarren arduraz, bakarrik, eskuz esku. Uste dut noizbait ene ausardia ordaindu behar badut, ordainduko dudala. Ez diot bira gehiagorik ematen. Haizeak eta izarrek naramaten lekuetara joango naiz pasieran. Ezer ez da aski handi, dena egin dezaket. Denari egin diezaioket aurre, ezer ez da aski txiki. Denak merezi du egina izatea. Konformatu beharra daukat, zoriontsu izatearekin soilik. Sartu da apurra.